subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, waa 22-ka bisha juun sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo dedejinaya ansixinta sharciyada horyaalla,
haddee federaalka dadka khubarada federaalka ay loogu diyaariyo oo ay kusoo shaqeeyaan akhristii labaad iyagoo soo dhameeyey ay kusoo noqdaan si markaasi shuruucdoo dhan diyaaru noqoto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saddex nin oo maraykana oo loo haysto weerar loo geystay masjid minnesota ku yaalla oo lagu soo oogay dembiyo la xiriira nacayb iyo ku xadgudub goob cibaado.
markaan aragnay in shan qodob lagu soo eedeeyey oo weliba maxaa la dhihi jiray maanan ka filaynin inay sidan loogu cafayn doono, maxaa yeelee waddankan markaad aragto qofka cadaanka markuu dembi galo waa loo fududeeyaa, laakiin hadda nimankan waxaad moodaa si mataqaana in loola xisaabtamo si adag. marka annaga kajaaliyad ahaan aad baan ugu mataqaana isha kolley usoo dhaweynay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda jabuuti oo soo saartay manhaj cusub oo la xiriira tababarka farsamada gacanta.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo uu ku jiro warkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u sheegay hay-adaha federaalka ee dalkan in ay dib u mideeyaan qoysaska ay kala wadeen ee dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabay xuduudda dhinaca Mexico ee koonfureed ee waddankan. waxaan rabnaa inaan isu keenno, sidaasi waxaa yidhi madaxweyne Donald Trump xilli uu la kulmayay golihiisa wasiirada xalay oo Khamiis ahayd, iyadoo marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Melania Trumpna ay booqasho ku joogto xarunta lagu haayo caruurta ee waalidiintood looga reebay oo ku taala gobolka Texas. in ka badan 2,000 oo caruura ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkan waxaa hay-adaha Mareykanka iyo sidoo kaleto waaxda la socodka dadka ee dhinaca xuduudaha ay halkaasi uga reebayeen caruurtaasi waalidkood. sawirro argagax leh oo ilmo yaryar ay ku jiraan oo xindaab loo ooday islamarkaasina maqalka la maqlaya iyagoo ooya ayaa waxaa la baahiyey asbuucii hore, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu ka noqdo go-aankiisii hore, islamarkaasina uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in la kala kaxeeyo waalidiinta iyo ilmahooda.
dowladda Turkiga ayaa shaacisay inay canshuur dheeraada ku soo rogayso 1.8 bilyan oo badeeco ah oo dhinaca Mareykanka uga timaada. arrintan ayay Ankara kaga argudanaysaa tacriifada uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku soo rogay birta iyo macdanka uu dalkiisu soo dhoofsado. hay-adda ganacsiga adduunka ayaa sheegtay in tacriifada Turkiga ee cusub ay gaarayso 266 milyan oo doolarka Mareykanka, taasoo la saarayo wax soo saarka Mareykanka sida baabuurta, dhuxusha, waraaqaha, bariiska iyo tubaakada. wasiirka dhaqaalaha Mareykanka Nihad Zeybeksi ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Turkigu aan u aqbali doonin in si looga gardaran yahay loogu eedeeyo caqabadaha dhaqaale ee Mareykanka. waxa uu xusay in iyagu ay yihiin qayb xalka ka mid a ee aanay mushkiladda qayb ka ahayn. arbacadii ayuu midowda Yurub shaaciyey inuu si isku duway liis koobaya wax soo saarka Mareykanka ee lagu soo rogayo lacagaha dheeraadka ah oo gaaraya 25%, waana ay suurtagal tahay in markaasi arrintani ay isku beddesho dagaal dhinaca ganacsiga ah oo dhammaystiran, gaar ahaan haddii uu madaxweynaha Mareykanku horay ugu sii socdo cagajuglayntiisa ku aadan inuu canshuuro dheeri ah ku soo rogayo baabuurta kaga timaada dhanka Mareykan, dhanka Yurub. Donald Trump ayaa birta uu dalkiisu soo dhoofsado qorsheeyey in uu saaro canshuur gaaraysa 25%, halka macdanka ka yimaada Yurub, Canada iyo Mexicana uu ku soo rogay canshuur 10%, taasoo dhaqan gashay bilowgii bishan Juun ee aynu ku jirno.
wanaagsan oo jimca wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Muqdisho kulan looga hadlay sidii loo dedejin lahaa ansixinta sharciyada lagama maarmaanka ah ee baarlamaanka xilligan hor yaalla la qaatay guddiga joogtada ee baarlamaanka iyadoo sidoo kale tana kulankaasi lagu soo qaaday sidii wax looga qaban lahaa cabashada ka timid shacabka isaga kale goosha wadada isku xirta afgooye ilaa iyo baydhabo halkaas oo kooxo hubaysan ay dadka gaadiidka ah isticmaala wadadaasi ku dhibaateynayaan wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkanka soo diray xamar
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddiyada joogtada ee golaha shacabka kulanka ayaa looga hadlay qodobada ay ka mid yihiin sidii loo dedejin lahaa ansixinta sharciyada lagama maarmaanka ah ee xilligan hor yaalla golaha baarlamaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa qaylodhaan ka soo yeertay shacabka isaga kala goosha wadada iska xirta afgooye iyo baydhabo halkaas oo kooxo hubaysani ay dhibaatooyin ugu geystaan shacabka iyo gaadiidka wadadaasi isticmaala kulanka gudoomiyaha baarlamaanka uu la yeeshay guddiyada joogtada ee golaha shacabka ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda la hadlay xogeyaha guud ee baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu lafaguray
waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo istuur saarsaaran ugu horreyn waxaa ahayd warbixin guud oo guddiyadu ay ka warbixinayaan guddi walba shuruucda ay hayaan iyo halka ay u marayso warbixinta labaadna waxay ahayd warbixin ku saabsan dhismaha ka socda fila Hargeysa iyo golaha shacabka oo dib u habeyn lagu wada sameeyey oo la wada dhisay halka ay marayaan iyo goorta ay dhammaanayaan warbixinta kale waxay ahayd arrimaha amniga oo amniga ku saabsanayd cabashooyin fara badan oo ka yimi Muqdisho iyo Bay Bakool iyo weliba usii badan inta jidka isku xiraa afgooye ilaa baydhabo dhibaatooyin badan oo ka taagan oo ay ka cabanayaan dadweynuhu in dariiqa lagu dhabay intaas baraka u badnay wixii maanta laga hadlay
sidoo kale waxyaabihii laga hadlay ayaa waxa ka mid ahaa guddiyada baarlamaanka ee gacanta ku haya sharciyada maray akhrinta labaad loo diro siminaaro ay ku tagayaan magaalooyinka Nairobi iyo Kampala si looga soo caawiyo macluumaad la xiriira noocyada sharci ee ay diyaarintiisa gacanta ku hayaan
shuruucda maraya akhrinta labaad guddiyada haya in loo diyaariyo siminaaro ay khubaro sabjadada oo ku saabsan yihiin shuruucda qaabilsan inay maaraysay ka caawiyaan oo siminaaradooda u qabtaan Nairobi ama Kampala oo khubaraduna ay maaragtay la joogaan oo wixii adeegmaa aan ku korinayn ku kordhiyaan guddiyada xubnaha uguna muddada ay halkaa joogaan ay diyaariyaan warbixintoodii akhrista labaad
ugu dambeyntii xogeyaha guud ee golaha shacabka ayaa sheegay in kulanka lagu go'aamiyey in dhammaan 14 guddi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka ay sii shaqeeyaan muddada xubnaha baarlamaanku ay ku maqan yihiin fasaxa si marka ay furmaan fadhiyada guud ee baarlamaanka ay diyaar u noqdaan shuruucda loo baahan yahay ansixintooda
14 guddi oo dhanba loogu talagalay inay muddada fasaxa lagu jiray muddada uu baarlamaanku xidhan yahay intaba ay shaqadoodu socoto inta uu baarlamaanku ku kala maqan yahay ciidaha ama howlo kale uu ku kala maqan yahay ama kormeer uu ku maqan yahay ama korjoogteen uu ku maqan yahay aanu golaha fadhi weynuhu xidhan yahay in intaasi ay guddiyadu si laba jibaara u shaqeeyaan oo loo kala qaado si sii u dhanyihiin guddiyada oo dhan la qaado guddiyadu markaasi ay waxoogoodha kusoo dhameeyaan meelaha khubarada subject matterka ay hadee badrool sadadka khubarada badroolka ay loogu diyaariyo oo ay kusoo shaqeeyaan akhristii labaad iyagoo soo dhameeyey ay kusoo noqdaan si markaasi shuruucdooda diyaar u noqoto
baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga soo bilaabay bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay waxa ay ku maqnaayeen fasaxyo ay badidood ku aadeen deegaanadii laga soo doortay waxaana baarlamaanka hor yaalla shuruuc badan oo ka soo gudbay dhinaca xukuumadda kuwaasoo la filayo in marka uu furmo baarlamaanka la horgeeyo si xil dhibaanadu ay uga qaataan go'aanada uga aadan shuruucdaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ha xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota ayaa baaritaano uu muddo waday kadib waxa uu dambikan ugu weyn u yahay nacayb ku helay. Saddex nin oo loo haystay inay ka dambeeyeen weerarka bambaanada loo adeegsaday ee lagu qaaday xarunta Daarul Faaruq oo ah masjid iyo xarun Islaami ah oo ku yaala gobolkaasi horaantii bishii August ee sanadkii 2017. Saddexda nin oo ka soo jeeda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa lagu qaaday dambi heer federaal ah oo ah in ay weerareen xarun diimeed isla markaana ay nacayb muujiyeen. Haddaba war-saxaafadeedka uu soo saaray xafiiska xeer ilaalinta iyo falcelinta maamulka xaruntaba waxaa warbixintani nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Erika H. McDonald iyo sidoo kale kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee gobolka John Gore ayaa labaduba war-saxaafadeed ay soo saareen si cad waxa ay ugu sheegeen in shan dambi oo heer federaala ay galeen Michael Harry oo 47 sano jir ah, Michael McTotter oo ah 29 sano jir, iyo sidoo kale Joe Morris oo ah 23 sano jir. Raggan oo ka soo jeeda gobolka Illinois ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday xarunta Al-Faruq Islamic Center oo ku taala gobolka Minnesota, waxaana dambiga ay galeen la sheegay inuu yahay mid heer federaal ah oo ah cabsigelin, burburin xarun diimi ah, khatargelin, iyo sidoo kale rabshado iyo falka ugu weyn oo lagu macneeyay mid argagixiso amaba naceeb uu ka muuqdo. Raggan saddexda ayaa haatan waxaa lagu hayaa xabsi ku yaala gobolka Illinois iyadoo xeer ilaaliyaha gobolka Erika McDonald'sna ay sheegtay in ka sokow falka dambi ee burburinta iyo qalalaasaha ku saleysan ee raggan ay geysteen in dadka gobolka ay u midoobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen fal naceeb ah oo noocan oo kaleta in bulshooyinkooda lagu dhex abuuro. Haddaba raggan sugaya in xukunkan uu ku dhaco hase yeeshee baaritaanada muddada ay wadeen hay-adda FBI-da iyo sidoo kaleta waaxda cadaaladda ee gobolka Minnesota ay soo saareen go'aamadoodan ayaa xafiiska xeer ilaalinta uu arkaa in ay tahay wax weyn oo ah weerar la xiriira naceeb, iyadoo sidoo kale xarun diimeedna la bartilmaameedsaday halkaasi oo fal naceeb ah uu ka muuqdo, taasoo ah dambi heer federaal ah oo ka hor imaanaysa dastuurka dalkan u degan. Maxamed Maxamuud Maxamuud Carab waa maamulaha xaruntaasi ee Daarul Faaruq, waxa aan weydiiyey sida ay uga warheleen amaba ay ula socdeen intii ay socdeen baaritaanadaasi.
Waxay bilaabeen baaritaan aad u dheer mataqaana intii u ballaaran oo ilaa Mareykanka oo dhan gaarsiisan oo ilaa 200 oo qof ay ku hayeen, macnaha ku ay ka shaqeynayaan kiiskan. Adigu baaritaankiisu u socday marka dambiyadii ay ku guuleysteen inay soo qabtaan, markay soo qabteen qabashadii oo ka dhalatay macnaha in niman ayaga ka mid ah oo sheekeysanaya oo baar ku sheekeysanaya dhibaatooyinka ay u geysteen muslimiinta mid ka mid ah oo meesha fadhiya soo jaajuusay oo soo sheegay oo macnaha yidhi lacagtu arkay oo mataqaana online ku jirto qofkii soo sheegay qofkaas intaasaa la siinaya. Marka adigu ay gacanta ku soo dhigeen baa waxaa bilowday. Marka u horreysay waxay dacwo gudbiyeen, dacwadaas oo ah in aan danaynayno dadka xagga lagu xiray inay yihiin dad macnaha halkan dhibaato ka geystay gobolkeena. Marka dacwadii ay cabaar socotay waxaa loo qabtay qolyo la yidhaahdo juuriga mataqaana waa dad macnaha laga soo
shacabka
herbeegsi ha loo soo qabtay. Marka adigu qolyihii baa go-aan ka gaaray, go-aanka marka wuxuu noqday in shan qodob lagu soo eedeeyey oo ay ka mid tahay qodobka ah inay argagixisonimo, qodob macnaha gudaha looga yaqaano hate crime ama maxaal dhihi jiray dambi dad macnaha qolo nacayb ama maxaal dhihi jiray dambi ku yimid nacayb ay nacab yihiin ama diin ama dad maxaal dhihi jiray shaksiyad ama jinsiyad. Marka adigu hate crimekaasi marka lagu eedeeyey hate crimekaas ay dambiga inta ugu yarna waxa weeye 30 sano in lagu xukumo midkiiba, 4 qodob oo kalena waxay u dhexeysaa 20 ilaa iyo wixii ka yar. Marka guud ahaan marka waxaa laga yaabaa bay yiraahdeen sida hadda ay sheegayaan in qodobadan marka la isku geeyo dambiga uu gaaro inay kulligood life lagu wada xukumo.
Si lamida go-aanka soo baxay ayaa wuxuu ii sheegay in maamulka iyo sidoo kale guud ahaan bajaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi uu ahaa wax ay si weyn u soo dhaweeyeen.
Markaan aragnay in shan qodob lagu soo eedeeyey oo weliba maxaa la dhihi jiray maanan ka filaynin inay sidan loogu arkayn doono, maxaa yeelada waddankan markaad aragto qofka cadaanka markuu dambi galo waa loo fududeeyaa, laakiin hadda nimankan waxaad moodaa si mataqaana in loola xisaabtamo si adag. Marka annaga ka jaaliid ahaan aad baan ugu mataqaana isha kolley usoo dhaweynay, dee kolley hadda go-aankuna markuu qaadiga ama jajka gaara go'aan laga gaari kara laakiin hadda oo dawladdi iyo dambi baarista iyo dabagalkii kulli waxay isku waafaqeen in si adag loola xisaab
hadaba go'aankan ay isla qaateen kadib baaritaanadii dheera ay sameeyeen waaxda xeer ilaalinta gobolka Minnesota iyo cadaalada iyo sidoo kale hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI-da ayaa raggan hadii maxkamaddu waqtigan buu qabatay xeer beegti hadii ay la qaadato ay noqon karto in ay xabsi daa'im ku mutaan kasoo xuquuqda qof kasta uu u leeyahay inuu furan karo laguna cibaadeysan karo xarun diimeed sidoo kale tan diinta aad doonto aad aaminsanaan karto haddana labadii sano ugu dambeysay waxaa soo badanaysa dalkan Mareykanka hadalhaynta la xiriirto fal dambiyadida naceebka salka ku haya ee loo hayo diinta Islaamka ama dadka muslimiinta waxaana soo jira weerar ka dhacay meelaha qaarkood inkastoo dadku ay si wada jir u cambaareenayeen ugana soo horjeesanayeen haddana waxay u arkayeen intana ay tahay muslim naceeb ku soo kororta dalkan Mareykanka wixii ka dambeeyay ololihii doorasho ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa.
Aad baad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Markana Djibouti, wasaaradda waxbarashada dalka Djibouti ayaa soo saartay manhaj cusub oo la xiriira farsamada gacanta iyo tababarada xirfadaha. Talaabadan ayaa waxaa daba socotaa dadaal ay dawladda ugu jirto sidii loo yareyn lahaa shaqo la'aanta dalkaasi ka jirta isla markaana loo soo saari lahaa dhalinyaro xirfad leh. Rabadaan Muuse ayaa arintan waxa uu ka wareystay maamulaha waaxda tababarada xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada ee dalka Djibouti, dugsiye awleed dugsiye
wadan ku imi kasta oo aragtida maragtay madaxweynuhu wuxuu hirgeliyay maragtay projet waaweyn oo ku saabsan xagga maragtay muxuu development economic iyo social wadanka
horumarka dhaqaalaha
ee wadanka kolka maragtay shirkado badan baa wadankeena soo dagay oo maragtay maaliyad gashaday wuxuuna u baahan yihiin dadkii u shaqeynayay maragtay xirfadaha lahaa kolka waa inay maragtay dawladdu ka jawaabto baaqa maragtay maxay ahaayeen shirkaduhu ay sugayaan kolka waxa xoog la saaray waxbarashada xirfadaha si maaragtay loo gaadho xaggaana jawaabtii la doonayay la siiyo shirkadaha waxaa la isku raacay in maaragtay la dhigo nidaamkii de loo hirgelin lahaa ee maaragtay politik nasionaalkii ee siyaasadda qarnad ee ku saabsaneed sidii maaragtay wadanka loo maxay dad yaqaana xirfadaha oo ka jawaabaya baaqa shirkadaha ka yimaaday
oo sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen baahida shaqo ee shirkaduhu ay u baahan yihiin xirfadii aad baraysan ardayda xagga wasaaradda waxbarashada waa sida
sheekto waxa weeyaan maragtay dadkii ka socday dawladda iyo shirkadahi way isku rimanayaan way sheekaysanayaan maragtay sidii loo jaan gelin lahaa maragtay waxbarashada xirfadaha oo maragtay nidaamidaate loodu maragtay qori lahaa buuga si nidaamkaasi nin kastaba dhankiisa uu ka galo oo degacanta la isqabsado oo maragtay wadanka la dhigo wadan maragtay dhalinyartuna ay maragtay wax ka bartaan kolkay waxbartaan ay helaan shaqo iyo meel ay maragtay risqo kirtana
laakiin shirkaduhu way cabtaan waxay raadaan ardaydan wasaaradda waxbarashada ee Djibouti ay wax soo bartay ma aha qaar ka jawaabi kara baahida shaqooyinka aan u baahanay anagu marka cabashooyinka maxaad ka qabanaysaan
horta waxa horuno inta badan maragtay waxa maxay dhibaatooyinka weyn waxa ahayd baahida shirkaduhu sugayaan inay dadaleerti ka jawaabin waxana keentay arintan wataa sidii maragtay ilaa imika muddo maragtay 4 sanadooda dawladdu waxay inay wax isku ku dhaqaaqday inay maragtay ka jawaab ilaa baaqa ka yimaado shirkadaha oo maragtay kulamo badan ayaa hortay dacay kulamada badan oo maragtay wixii shirkaduhu isugayeen inay qofkii nuucii loo toobari lahaa wax loo bari lahaa ay iyaguba ka qayb galaan oo maragtay soo galaan waxbarashadii leeniyaka u baahan dadkii oo garanaya nidaamka nuuc u shaqeyn doona qof kale kolka way soo yen oo waxa jira aanan ku dadka caanka u shaqeynaya xirfadaha leh ee u baahanahay sidaana noo toobara halka dawladdi way aqbashay ee programadii la qoray iyo daraasati la meesha la dhigay waxay ku saabsan yihiin wax ka yimaaday baaqa shirkadaha maanta muxuu ahaa ilaashan iyo konton maxaa xirfadoodu kala duwan ayaa maragtay ministerada education hirgelisay wasaaradda waxbarashada qarniga hirgelisay oo ku saabsan maragtay shirkadaha ka soo ka shaqeeyay noocyada kala duwan ee maragtay sektorka tiisaga
waxa loo yahay Djibouti waagi hore xarumaha tababarada in xirfadaha bixiya xarunta CFPA ee hore loo yaqaanay qaybti loo dhin jiray labka ee Djibouti dadkii iyaguna wax ka bartay farsamada gacantu shaqooyinka Djibouti badankeega haddii tahay dekedda haddii tahay meel kale iyaga ka wada shaqeeya waagi hore cabashooyinka caynkaasi ma jirin maanta maxay tahay sababtu in laga cato leedahdo ardaydiisan waxba looma barin farsamada gacanta dadkii hore way ku liibaaneen kuwan dambe maxaa helay
waxa weyn horta muxuu ahaa shirkaduhu golkay shaqaynayaan technology-ga isticmaalayaan waa technology-ga duwan technology-guna wax isbedelay weeyaan shalay haday marad wax barashadu ku jawaabaysay maanta qarnigan joogno technology-gi sare u kacday halka wax barashadu ma aha inay haato mid meel uu ku salaantay waa inay la socoto isbedelkan isbedelki degdeg buu noqday waxbarashadina waa yar maragtay waa yar nusqaansay kolka ina maragtay xaggan ay ku nusqaansay laada hadajin lahaa qol soo gaarsiin lahaa meesha technology maanta shirkadu ku shaqeeyaan ay habkan aan jidiidka casriga ee technology maragtay ku shaqeeyaan soo gaarsiin lahaa dhalinyartina loo maragtay daraas loo siin lahaa si balla u jawaaban dabaqa waa sawir aragtida maragtay wasaaradda duwan baa jira wadankeena wasaaraha iyo kuna kasoo gala waxbarashada xirfadaha ee shirkadina iyo kuna shaqaalahooga waxbarasho isoo sameeyaan halka meesh halka ay maragtay mas'uuliyiin badan ay soo wada galaan arimuhu way maragtay inay dimel kuwa biyashitaan oo waa wada midatay waa wax la doonayna waa hadaf midatay waa wada shaqayn ina maragtay meeshii ka timaado oo maragtay wadankiina wax lagu qabto dhalinyartina lagu maadad wax lagu qabto
waxa uu ahaa kaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Djibouti dugsiye Awled dugsiye oo waramay wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse waxa uu ahaa maamulaha waaxda tababarka ee xirfadaha ee wasaaradaasi waxbarashada halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana dhinaca ciyaaraha ayaan u beereynaa Maxamuud Mascad ayaa khadka telefoonka si toos ugu jira magaalada Minneapolis Maxamuud soo dhawow ciyaaraha qodobadii wararkii ugu waaweynaa
aad baad u mahadsan tahay Zahra Cabdi koobka kubadda cagta adduunka ayaa dabcan ah waxa bulshada iyo taageerayaasha kubadda cagtu ay maanka markasta ku hayaan ciyaaraha dunidana iyaga ugu xiisa badan koobkaasi ayaa hadaba habeenkii xalay ahaa goor dambe waxa fuudays dalay gruubka dhig kulan ka tirsan wadamada Argentina iyo Croatia taageerayaal fara badan oo dunida ayaa ciyaaryahan Lionel Messi iyo kubadii lagu yaqaanay filayay ayaa saacad ka dhacday oo Argentina cagta la mariyay Croatia saddex gool iyo waxba ay ku qabatay waliba kaaga daranay Messi meel uu ka baxay ayaa la waayay waxaaba malaha lagu sigtay garoonka dhexdiisa in laga baafiyo si kastoo ibn qotaba saddex dhibcood ayaa dheebka aan idhaahdee saddex dhibcood ayaa jeebka lagaga shubtay xulka qaranka Argentina oo Croatia ayaa iyadu haata meel sare keligeed maraysa wareega labaadna u soo baxday dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin ciyaaryahan Lionel Messi waxa haysata inkaartii bulshada kubadda cagta oo markii uu joogay kooxda kubadda cagta Barcelona maraha ay ku rideen taasi oo haatan koobka adduunka ka soo baxaysa Argentina ayaa laga cabsi qabaa kulanka dambe oo Nigeria la ciyaari doonto haddii ay badin weyso isla markaasina natiijada dhexmari doonta wadamada Iceland iyo Nigeria kulanka maanta ay ciyaari doonaan ayaa wax badani ku xirnaan doona kulamada kale ayaana la ciyaaray waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Denmark oo Israel iyo Bareja hal iyo hal ah ay ku kala baxeen waa gruubka sii ciyaarayahan Christian Eriksen ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Denmark halka Australian ayaa inagni kala yiraahdo u rigooradii labaad waddankii ka u dhalinayo labadii kulan oo ciyaareen Faransiiska ayaa isaguna hal iyo eber kaga badiyay Peru oo isagu gruubkaasi haatan ku hogaaminaya lix dhibcood oo banaanka usoo baxay walow xulka qaranka ee Denmark aanay si muuqata usoo bixin haddana afar dhibcood ay leeyihiin kulamada ciisaha leh maanta la dhacaya haddii aan soo koobo gruubka D Nigeria Iceland ayaa kulmi doona gruubka E Brazil ayaa lugteedii labaad Costa Rica la ciyaari doonta ciyaaryaha Neymar ayaa la leeyahay dhaawac buu qabaa laakiin la arki doonaa inuu kulanka u ciyaarayo maanta uu garoonka soo galay in kale Serbia iyo Switzerland ayaa iyagana kulan adag uu dhexmiri doonaa oo caawa goor dambe ayay labadan qaran fooda isgelin doonaan koobka kubadda cagta adduunku waxa uu haatan marayaa meeshii ugu xiisaha badneed daran
waa tahay Maxamuud aad baad u mahadsan tahay xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade ayaan intaasi uga tageynaa halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da bal haatana haddii aan dhinacaasi iyo Bashiir aanayd waatahay in Jacfarow maxay noo xiga
heray waxaanu u leexanaynaa markan dhinacii heesaha hees dabacsan baa idinku soo maqan laakiin waxaan rabaa intaanan heesta gaarin inaan dhageystayaasha ka raali gelino in maanta amaba saakay barnaamijkii ay xiliyadan oo kale nooga barteen ee umuuraha islaamka aanan u haynin barnaamijkaasi waxa ay dhageystayaashu maqli doonaan idaacaddayada galabta haddii uu eebeedmo markana heesti
يا سارين تود عاشقو دوا الله هي دوا الله هي هي تاريرو كبر يا سارين تود عاشقو دوا الله هي دوا الله هي هي تاريرو تبني شقول اري هاي بوتاغين تبني شقول اري هاي بوتاغين هاي بوتاغين اني هاي بوتاغين تبني شقول اري هاي بوتاغين تبني شقول اري هاي بوتاغين هاي بوتاغين اني kal amuri mutagin sala o halka saytayo saytayo mitkare saytayo darayada kal gacal amuri mutagin sala o halka saytayo saytayo mitkare saytayo
daydayo daydayo mid kale heeskaasi codka baxsan ee ila yara idaacadeena ayaan ku soo xireynaa gudahaanba Bashir Abikar iyo sidoo kale to Jacfar Kuqaa oo barbarkeega midig fadhiya anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo dhamaanteen buuxaan dhagihiin uga sii tageyna maqalkaasi heese nabadgelyo
kabar yahay tahriis sida daaw shaga dadan fayraro dadan fayraro nolol tirana waata xirmeed maayuu ku gelin waata xirmeed maayuu ku gelin yuu ku galine sama maayuu ku gelin waata xirmeed maayuu ku gelin yuu ku galine sama maayuu ku gelin aadul qas samir tiidayo kubaa jaceel tabaq marshe taqano gen adiga tulqa samir tiidayo kuba kisaal debaq marshe taqano gen dadusti kalgacal waxti daraas ada tooriye saydayo saydayo